Am dorit să ne gândim împreună cu ajutorul Domnului la un subiect despre care am vorbit și în mana de azi dimineață. Întotdeauna atunci când vedem un frate sau o soră că face ceva greșit, avem două posibilități. Avem o posibilitate, calea care ne-o sugerează trupul nostru decăzut și adversarul, de a ne crede îndreptățiți pentru că s-a întâmplat ceva, știm că un frate sau o soră a căzut, ne credem îndreptățiți să vorbim despre ce s-a întâmplat. Și ne spunem că pentru că Dumnezeu iubește adevărul, noi vorbim adevărul și deci nu este un păcat a vorbi despre ce s-a întâmplat. Însă, după cum am văzut în mana de astăzi, defăimarea sau vorbirea de rău este un păcat, indiferent că ce s-a întâmplat este sau ce se spune este adevărat sau nu. O a doua cauză sau posibilitate pe care o avem la îndemână este regula de aur pe care ne-o transmite Domnul și despre care chiar Moise a dat porunci poporului Israel în pustie. Citim în Levitic 19. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta, ci ce să faci? Să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Să nu te răzbuni și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Vom încerca să ne gândim câteva momente la această datorie pe care poporul Domnului o are și a primit-o de la Domnul de a adopta atitudinea corectă, singura atitudine corectă, atunci când vede că ceva se întâmplă greșit, adică a mustra. Și cu toții ne amintim de regula de aur din Matei 18. Sigur că regula de aur în sensul absolut este cea exprimată în vechime de Confucius, să nu faci aproapelui tău ceea ce ție nu ți-ar plăcea, deci în sens bunătate, în sens negativ, care oprește o acțiune negativă din partea noastră, dar Domnul nostru duce mai departe această regulă și o desăvârșește. El spune, tot ceea ce vreți ca oamenii să vă facă vouă, aceea să le faceți și lor voi înșivă. Așa că ne punem întrebarea, cum spunea Apostolul Pavel, toți greșim în multe feluri. Și Apostolul Ioan spune că nimeni nu este fără de păcat. Ne întrebăm, atunci când eu sau unul dintre noi a păcătuit, a căzut, cum vrem ca aproapele nostru să se poarte cu noi? Ne-ar plăcea oare ca el să meargă în stânga și în dreapta și să povestească despre ceea ce a văzut sau a auzit? Sau ne-ar plăcea ca el să folosească regula din Matei 18, pe care o vom citi acum. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. În capitolul 18, Domnul le vorbea ucenicilor și spunea că câteodată se întâmplă ca unii din copiii lui, din oițele sau copilașii lui, păcătuiesc. Și spune, așa, dar ceea ce este mai important decât acest lucru, pentru că spune, vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Ceea ce tratează Domnul Iisus în capitolul 18 nu este faptul în sine, faptul că acești micuți mai cad uneori, ci atitudinea noastră vis-a-vis de căderea lor. Și el spune, feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți care uneori cad. Căci vă spun că îngerilor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Și aici vedem mai în jos care este atitudinea Tatălui Ceresc față de copilașii lui atunci când ei cad. Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Ce credeți? Dacă un om are 100 de oi, și se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Și dacă îi se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea decât de cele 99 care nu se rătăciseră. Tatăl, atunci când un micuț cade, ce face? Lasă pe celelalte 99 și merge să caute pe cea rătăcită. Oare noi ce facem? Tot așa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din acești micuți? Oare voința noastră este și voința Tatălui? Atunci când unul din frații noștri cade, mergem noi după el să-l căutăm? Este voia noastră, oare, ca să nu piară niciunul dintre frații noștri? Ce facem când cade unul din acești micuți? În acele împrejurări, aceasta este și o încercare a ceea ce am clădit până acum. În această împrejurare, Domnul se uită să vadă dacă avem cu adevărat iubire față de Domnul, care ne va conduce și la ascultare de cuvânt și care va însemna și iubire față de acel frate. Mustrarea este o dovadă de iubire din partea celui care mustră pentru cel căzut. Ce este mustrarea? Vom încerca să ne gândim cum trebuie făcută această mustrare, în ce condiții este aceasta necesară și care sunt foloasele mustrării. În dicționar citim că a mustra înseamnă a dojeni, a reproșa, a atrage atenția cuiva pentru ceva greșit sau considerat greșit, pentru ca acesta să se îndrepte. Punem o întrebare. Câți pași sunt necesari pentru ca mustrarea să fie necesară și ca ea să dea rezultate? Sigur că mai întâi, ca să fie necesară mustrarea, este nevoie ca cineva să cadă, să greșească. Este nevoie, în al doilea rând, ca cineva să observe această stare de lucruri nepotrivită. Dar a observa un păcat și a nu face nimic nu este destul. Oare numai prorocul Natan a știut de păcatul lui David? Numai prorocul Natan s-a dus să-l mustre. Este nevoie ca cel care observă această stare de lucruri, mai întâi să-i pese de ceea ce se întâmplă, să îl doară de răul care se face, și nu este destul. Este nevoie ca acesta să aibă curajul de a merge la cel greșit și să-l mustre. Ne amintim atunci când a fost o secetă de 3 ani în Israel, pe vremea lui Ahab. Ahab avea un slujitor în slujba sa, se numea Obadia. Știm că el a hrănit 7.000 de bărbați în peșteri, i-a ascuns și i-a hrănit cu pâine și cu apă. El era un credincios al Domnului, acest Obadia. Este și un profet și avem cartea lui. Însă Obadia nu a avut curajul să meargă la împăratul Ahab și să-i spună: împărate, greșești. A fost un alt profet pe care l-a ridicat Domnul, Ilie, care și-a luat inima în dinți, a mers și a spus lui Ahab: tu și casa tatălui tău nenorocești pe Israel, fiindcă ai părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. În al patrulea rând, este nevoie ca mustrarea să fie făcută într-un anumit fel și nu oricum, pentru ca aceasta să aibă rezultatul dorit. Marele preot Eli și-a mustrat fiii care păcătuiau nesocotind darurile Domnului și făcând alte lucruri rele, însă mustrarea sa nu a dat rezultat, așa că Domnul trebuie să-l mustre pe Eli. Cum se face, îl întreabă Domnul pe Eli, cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? 1 Samuel 2:29. Pe lângă mustrarea care trebuie făcută într-un mod potrivit, este nevoie ca cel mustrat să aibă o atitudine smerită și o inimă dispusă să învețe. De câte ori a mustrat Iisus pe farisei și pe cărturari și le-a dovedit din scripturi și cu logica că el avea dreptate? Citim despre una din aceste întâmplări, când Iisus a vindecat într-o zi de sabat pe un om cu mâna uscată. Cu toții ne amintim de acea împrejurare. Ei l-au întrebat: este îngăduit a vindeca în ziua sabatului? El le-a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu apuce și s-o scoată afară? Este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Dar ei tăceau. Acea mustrare care li s-a adresat lor, au primit-o și ei știau că are dreptate, dar citim că ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului aceluia: întinde-ți mâna. Omul acela și-a întins mâna, care s-a vindecat, și rezultatul a fost: Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă. Cum trebuie făcută mustrarea? Citim ceea ce ne spune psalmistul David în psalmul 141, cu 5. Să mă lovească cel drept, aceasta este o favoare, sau lovirea lui îmi va fi binevenită. Să mă mustre este ca unde lemnul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea, de la această mustrare. În textul original, versetul acesta spune, această mustrare nu îmi va răni capul. Acest verset ne arată nu numai cum trebuie să fie primită mustrarea, ci și cum trebuie să fie dată. Efectul unei mustrări potrivite va fi binevenit, va fi ca un balsam, va fi ca unde lemnul turnat pe cap, care nu va răni capul. Să ne uităm la două exemple din vechime. Ne amintim cu toții de greșeala, de păcatul lui David cu Batseba și apoi crima pe care a săvârșit-o cu Urie. Și ne aducem aminte că prorocul Natan a mers la David. Vedem cât de fin și cât de delicat l-a făcut pe David să-și dea seama de ceea ce a făcut. I-a istorisit o anecdotă, i-a expus lui David acea greșeală care s-a făcut, iar după ce a văzut că David a înțeles nedreptatea care s-a făcut săracului și David s-a indignat împotriva acelei nelegiuiri, Natan a întors acum indignarea dreaptă a lui David către chiar cel care era autorul acelei mișelii, spunându-i, chiar tu ești acela. Ne aducem aminte de un alt exemplu, atunci când Petru s-a tăgăduit de Domnul. Cum l-a mustrat Domnul pe Petru? Atunci când, în noaptea prinderii sale, citim că Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul, a ieșit afară și a plâns cu amar. Apoi, după învierea sa, Domnul l-a mustrat, dar cât de fin. Nu i-a amintit nimic despre rușinea tăgăduirii, ci l-a întrebat doar de 3 ori, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? O mustrare fină, dar care și-a atins scopul. De ce? Pentru că conștiința lui Petru era sensibilă. Domnul a văzut că inima lui Petru era curată, plină de căință, și nu a adus o mustrare aspră. Putea să o facă și, după gândirea unora, chiar ar fi trebuit să o facă. Petru, se gândesc unii, ar fi meritat să fie mustrat aspru pentru greșeala lui. Dar nu așa a făcut Domnul nostru, exemplul nostru. Să luăm exemplu de la modelul nostru, Domnul Iisus. În aceeași direcție ne îndeamnă și Apostolul Pavel, care ne spune în Galateni 6:1, fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați, cum? Cu Duhul blândeții. În 1 Timotei 5:1 citim, nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Domnul ne spune, prin înțeleptul Solomon, în Proverbe 15 cu 1 și poate adesea în casele noastre, în familie și la servici, am văzut cât de adevărat este acest sfat. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. În legătură cu aceasta, ne amintim de o întâmplare care s-a întâmplat în vechime cu David. Atunci când slujitorii lui David au stat noaptea pe câmp câteva zile și au oferit pază și scut oamenilor lui Nabal care se aflau la tunsul oilor, și Nabal a întors această bunătate cu nerecunoștință, cine este David și casa tatălui său, David hotărăște să-l pedepsească. Ne amintim că Abigail, soția lui Nabal, i-a ieșit înainte la David și ce-a făcut? S-a luptat cu el? L-a mustrat? L-a dojenit? David avea de gând să omoare, să treacă prin ascuțișul săbiei pe Nabal și toată casa lui. Dar numai Nabal era vinovat. După ce Abigail îi vorbește lui David și ne amintim cât de frumos i-a vorbit, vedem rezultatul acelei cuvântări. David îi spune, binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge. Vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine. Prin felul în care Abigail i-a vorbit lui David, David a renunțat la pedepsirea lui Nabal și și-a dat seama și a recunoscut aceasta. Și lucrul acesta i-a făcut cinste lui David, că Abigail, o femeie, a judecat lucrurile mai bine decât el. Oare acesta ar fi fost rezultatul dacă Abigail l-ar fi ocărât și acuzat? Cu adevărat, așa cum citim în Proverbe 25:15, prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Cum trebuie primită mustrarea? Rezultatul mustrării depinde nu numai de felul în care este făcută aceasta, ci depinde, poate în cea mai mare măsură, și de starea celui mustrat, de condiția inimii sale. Înclinarea naturii decăzute este mai degrabă către a ne justifica acțiunile noastre nepotrivite, a le găsi scuze și explicații de tot felul, și aceasta în cazul în care ne dăm seama în noi înșine că am greșit. Uneori, chiar când ne dăm seama că am greșit, recurgem la aceste scuze. Acesta este un obicei foarte împământenit în natura noastră umană și ne aducem aminte chiar de primul nostru părinte, atunci când a greșit. A recunoscut el greșeala? Femeia pe care mi-ai dat-o tu, ea mi-a dat să mănânc. De ce îl urau oare fariseii pe Iisus? Pentru că vedeau că el le cunoștea inima și gândurile și le-a dovedit că erau greșiți. Și ei știau acest lucru, știau că sunt pe o cale greșită, dar inima lor împietrită se îndărja și mai mult și își înțepeneau grumazul ca să nu asculte și să nu se întoarcă. Nu degeaba i-a numit Iisus farisei și cărturari fățarnici. Ei nu erau orbi, ei vedeau, dar pe lângă că ei nu intrau în împărăția lui Dumnezeu, nu lăsau nici poporul să intre. Pe lângă conștiința care trebuie să ne arate când greșim, mai este nevoie de un lucru. Este nevoie de umilință, Este nevoie să iubim pe Dumnezeu și adevărul Său mai mult chiar decât pe noi înșine. Cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Îl întreabă Domnul pe Eli. Scopul mustrării este să atingă mintea, în primul rând să atingă mintea, să-l facă pe cel greșit să-și dea seama că a greșit. Dar aceasta nu ajunge. Fariseii și-au dat seama că au greșit. Citim că soldații romani care au asistat la învierea lui Isus s-au dus de au raportat fariseilor și cărturarilor că Isus a înviat. Ce au făcut fariseii? Și-au dat seama că ei au răstignit pe Domnul Slavei. S-au întors ei oare? Îi aflăm că au plătit o mare sumă soldaților, luată din vistieria templului, și au răspândit vorba că ucenicii au furat trupul Domnului. Și au continuat să interzică ucenicilor să vorbească în numele lui Isus, despre care ei știau că este Fiul lui Dumnezeu. Vedem, deci, că a ști că ești greșit nu ajunge. Este nevoie de încă ceva. Este nevoie de mustrarea conștiinței celui greșit. Este nevoie ca cel pe care îl mustră conștiința să aibă și umilința de a-și asculta glasul conștiinței. Și citim în Psalmul 119 ceea ce spune David, o atitudine frumoasă din partea copiilor lui Dumnezeu, atunci când văd că au greșit. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, de ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale. Atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Oare versetul 4-6, oare cât de adesea ne mustră conștiința, inima, cât de adesea roșim atunci când ne dăm seama că am greșit? Domnul ne mustră în diferite feluri. Ne mustră în primul rând prin cuvântul Său. Și avem o pildă frumoasă în Vechiul Testament, când un împărat, Iosia, a descoperit cartea legii lui Dumnezeu, citim, Șafan a citit cartea legii lui Dumnezeu înaintea împăratului. Ce a făcut împăratul când a auzit cuvintele acestei legi? Când a auzit împăratul cuvintele legii, și-a sfâșiat hainele. Și împăratul a trimis să întrebe pe Domnul, pentru că și-au dat seama că el și întregul popor erau într-o stare nepotrivită, că au păcătuit împotriva Domnului, a trimis să întrebe pe Domnul despre soarta lui și a poporului. Și vedem ce a spus, ce i-a răspuns Domnul în versetul 27. Deci citim în 2 Cronici 34, versetul 27. Pentru că ți s-a înduioșat inima, primul pas, și a dat seama, s-a zmerit, pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai zmerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai zmerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea, și eu am auzit, zice Domnul, iată, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le trimite Domnul peste locul acesta. Vedem că Iosia a luat aminte la mustrarea pe care el a găsit-o în cartea legii. Și un lucru interesant, după câțiva ani, cu puțin timp înainte de sfârșitul vieții sale, îl găsim într-o altă împrejurare pe acest împărat care despre care citim că a făcut ce este bine înaintea Domnului. Când faraonul Neco a ieșit să lupte cu o altă țară, el i-a ieșit înainte. Și Neco i-a trimis Sol să-i spună: ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu, spune Neco, Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine, ca să nu te nimicească. Dar Iosia nu a luat aminte, nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco care veneau din gura lui Dumnezeu. Cu toții știm că a mers în acea luptă și acolo a și murit. Vedem cât de rău este, cât de periculos să ne împotrivim mustrării care vine din partea lui Dumnezeu. Domnul ne mustră, vedem, nu numai prin cuvântul său, ci și prin oameni care nu sunt frați. Neco l-a avertizat și împăratul Iosia nu a luat aminte. Totuși, atitudinea lui Dumnezeu și mustrările aduse de Iisus cetăților care nu s-au pocăit, Horazinul, Betsaida și Capernaumul, precum și mustrările fariseilor și a cărturarilor, ne arată un principiu important în administrarea mustrării. Dumnezeu reglează modul și intensitatea mustrării în funcție de gradul de sensibilitate al conștiinței și al stării de inimă, care poate fi zmerită, gata să se lase învățată, care ia aminte la un cuvânt, la o atenționare, sau, dimpotrivă, această inimă poate să fie împietrită. În Proverbe 17:10 citim: o mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe un nebun. Așa cum am văzut, Petru nu a avut nevoie de lovituri, acea mustrare fină l-a pătruns. Citim în Proverbe 9:7: cel ce mustră pe un bagiocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu o cară. Omului firesc nu îi place să fie mustrat, nu îi place să fie corectat. Citim în Proverbe 9:7, așa cum am citit, că cel ce mustră pe bagiocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu o cară. Mai departe citim: nu mustra pe bagiocoritor ca să nu te urască, mustră pe cel înțelept și rezultatul care va fi? Și el te va iubi. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Este un lucru uimitor. Reacția noastră în fața unei critici, în fața unei mustrări adresate nouă, ne clasează în una sau alta din cele două clase. Reacția unui înțelept de mustrare va fi una de apreciere: mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Foarte interesant. Este greu pentru firea pământească să se obișnuiască cu aceasta, dar aceasta este voia lui Dumnezeu. Însă nu putem ajunge la această reacție de apreciere a mustrării decât dacă înțelegem sensul profund al necesității și utilității mustrării adresate nouă. Care este cauza mustrării? O încălcare. Care este scopul mustrării? Revenirea pe calea cea dreaptă, iar mustrarea este chiar mijlocul de avertizare și de recuperare acelui greșit. Să căutăm în Scripturi motivul pentru care mustră Dumnezeu. Proverbe 3:12. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine? Pe cine-L iubește, ca un părinte pe copilul pe care-L iubește. Iov 5:17. Ferice de omul pe care-L ceartă Dumnezeu. Interesant, ferice de omul pe care-L ceartă Dumnezeu. Nu ne socotim mustrarea celui atotputernic. Din ce cauză mustră Dumnezeu? Din cauză că ne iubește. Dacă am putea ține treaz în mintea noastră întotdeauna acest lucru, poate că am privi altfel mustrarea. Atunci când poate mergem undeva cu mașina și cineva ne strigă sau ne face semn că avem pană la o roată sau nu e bine închis o ușă sau mergem spre o râpă, care va fi reacția noastră? Ne bucurăm că ne-a spus, îi mulțumim și ne grăbim să analizăm situația. E un lucru normal, nu? De ce reacționăm în felul acesta? Pentru că știm că acel cineva ne-a avertizat, ne-a mustrat, pentru că ne vrea binele și ne dăm seama că ne-a înștiințat că suntem într-un pericol de care nu știam. Dar oare nu este același lucru și mustrarea? Nu este oare o atenționare cu privire la un pericol de care poate cel mustrat nu era conștient? Ba da! Și atunci, de ce când cineva ne atenționează, când ne face o mustrare, de ce nu acționăm așa cum am acționat atunci când eram în mașină? În primul caz, ne bucurăm și îi mulțumim că ne-a spus, iar în al doilea caz, reacția poate ajunge de la indiferență, refuz, împotrivire, chiar la ură față de cel care ne face acea atenționare. Nu mustra pe bagiocoritor ca să nu te urască, mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Îi iubim noi oare pe cei ce ne mustră? Dacă da, atunci putem să ne socotim înțelepți din această perspectivă. Să vedem în mustrare întotdeauna un gest de iubire. Să vedem că ne atenționează. De ce? Pentru că are ceva cu noi? Pentru că ne urăște? Nu, ci pentru că îi pasă de noi. Atunci când cineva greșește, atitudinea celor din jur poate fi de mai multe feluri. Poate fi una de indiferență, de nepăsare, lasă, că se mai întâmplă, sau una de preocupare. Și dacă este una de preocupare, dacă fratele și sora nu dă din mână și vine și ne atrage atenția că suntem pe un drum greșit, să-l apreciem pentru aceasta. Citim în Proverbe 27:6, rănile făcute de un prieten, ce dovedesc? Credincioșia lui. Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Însă înțeleptul merge cu ideea mai departe și în Proverbe 12:1 ne spune ceva interesant. Cine iubește certarea, iubește știința, dar cine urăște mustrarea, este prost. Pavel îl mustră într-o anumită împrejurare pe Petru. Cum a acceptat Petru mustrarea? Petru, poate ne gândim, s-ar fi putut gândi și ar fi putut spune lui Pavel, tocmai tu, un prigonitor care înainte ai prigonit și ai aruncat în temniță pe frații Domnului, tocmai tu te-ai găsit să vii să-mi tragi mie atenția. vedem că Petru a primit acea mustrare și a fost spre binele lui. Un principiu foarte important este să nu considerăm ca jignire nimic ce nu a fost spus sau făcut cu intenția de a jigni. Care sunt foloasele mustrării? 1. Mustrarea potrivită recuperează pe cel greșit dintr-o cale greșită. 2. Aplicarea regulii din Matei, a merge și a mustra pe fratele tău între tine și el singur, discutarea deschisă a problemelor, ne va ajuta să păstrăm o relație armonioasă între membrii unei comunități. Mustrarea, rezolvarea neînțelegerilor, potrivit cu regula, potrivit cu singura regulă pe care ne-o dă Domnul, va împiedica formarea resentimentelor, pentru că a nutri sentimente negative, aceasta nu numai ne vor murdări noua creatură și vor otrăvi inima celor care le întrețin, dar vor avea consecințe negative chiar asupra organismului nostru. Să nu urăși pe fratele tău în inima ta, să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Aș dori să mă apropiu de încheiere cu câteva versete. Proverbe 15:32, cel care leapădă certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Cel ce leapădă certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Domnul să ne ajute ca să ne dovedim iubirea Lui, iubirea noastră față de El, față de cuvânt și, nu în ultimul rând, față de fratele nostru care a greșit, acționând după regula sa, acționând așa cum și nouă ne-ar place să acționeze altcineva când noi greșim, să mergem și cu un spirit de iubire, de apreciere, să îi arătăm fratelui nostru că îl iubim, că ne pasă de el, că ne doare de el și că Domnul vrea ca el să se îndrepte. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.